สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณหน่วยที่1การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลกันก่อนนะคะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลเป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์หน่วยรับข้อมูลเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเรามาเรียนรู้อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลชิ้นแรกกันก่อนนะคะชิ้นแรกก็คือเมาส์ค่ะเมาส์ทำหน้าที่ควบคุมตัวชี้ตำแหน่งและใช้เลือกไอคอนต่างๆที่อยู่บนจอภาพการใช้งานของเมาส์นะคะ 1. ใช้คลิกเป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย1ครั้งเพื่อใช้เลือกคำสั่งหรือวัตถุต่างๆในโปรแกรม 2. ดับเบิลคลิกเป็นการกดเมาส์ด้านซ้าย2ครั้งต่อเนื่องเพื่อต้องการเปิดเข้าสู่โปรแกรมหรือแก้ไขวัตถุที่เลือกทำหน้าที่เหมือนกับการกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดค่ะ 3. dragเป็นการกดเมาส์ด้านซ้ายค้างแล้วลากเมาส์ไปใช้เมื่อต้องการย้ายวัตถุหรือคำสั่งต่างๆไปตามตำแหน่งที่ต้องการค่ะ 4. คลิกขวาเป็นการกดเมาส์ด้านขวา1ครั้งใช้เมื่อต้องการเมนูลัดหรือคำสั่งเสริมค่ะ 5. สครอลเมาส์เป็นการเลื่อนปุ่มตรงกลางระหว่างปุ่มเมาส์2ข้างใช้เมื่อต้องการเลื่อนหน้าเอกสารขึ้นหรือลงค่ะวิธีการจับเมาส์การจับเมาส์ให้วางนิ้วชี้และนิ้วกลางไว้ที่ปุ่มคลิกทั้งสองนิ้วหัวแม่มือนิ้วนางและนิ้วก้อยให้จับตัวเมาส์ไว้หลวมๆอุ้งมือวางติดกับด้านท้ายของเมาส์และวางบนพื้นเมื่อต้องการเลื่อนจอภาพขึ้นลงให้ใช้นิ้วชี้เลื่อนมาแตะที่ลูกล้อตรงกลางหมุนขึ้นลงค่ะวิธีการดูแลรักษาเมาส์ 1. ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส์ทุกครั้ง2. อย่าให้เมาส์กระแทกกับพื้น 3. ทำความสะอาดโดยการเช็ดบริเวณลูกกลิ้งด้วยผ้าแห้งค่ะอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลชิ้นต่อไปก็คือคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดหรือแผงแป้นอักขระเป็นอุปกรณ์ที่รับคำสั่งและข้อมูลตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะการใช้งานแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งได้หลายกลุ่มตามฟังก์ชันดังนี้ค่ะ 1. แป้นสำหรับพิมพ์ 2. แป้นควบคุม 3. แป้นฟังก์ชัน 4. แป้นนำทาง 5. แป้นพิมพ์ตัวเลขค่ะการพิมพ์ข้อความในบริเวณพื้นที่การพิมพ์จะมีเคอร์เซอร์กระพริบแสดงตำแหน่งการเริ่มต้นของข้อความที่พิมพ์การย้ายตำแหน่งของเคอร์เซอร์ทำโดยการคลิกเมาส์หรือใช้แป้นนำทางค่ะวิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์ 1. ปัดฝุ่นและทำความสะอาดเป็นประจำ 2. อย่าวางแผ่นแป้นพิมพ์ให้โดนน้ำ 3. คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งานค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปได้แก่อุปกรณ์ประมวลผลอุปกรณ์ประมวลผลหรือหน่วยประมวลผลกลางบางทีเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์หรือ CPU ค่ะเป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณประมวลผลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆในระบบCPU จะทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคนคือเมื่อคนเราได้รับข้อมูลต่างๆสมองจะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางกิริยาท่าทางหรือคำพูดเหมือนกับ CPU ที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางอุปกรณ์ส่งออกค่ะวิธีการดูแลรักษา CPU นะคะ 1. ใช้ power supply ในขนาดที่ถูกต้อง 2. ไม่วางเครื่องในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆค่ะต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลกันบ้างนะคะอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์โดยรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้วแสดงผลในรูปแบบต่างๆโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลได้แก่1. จอภาพสำหรับจอภาพในปัจจุบันน้องๆจะเห็นได้ว่ามีจอภาพชนิดต่างๆได้แก่จอแสดงผลแบบ CRT จอแสดงผลแบบ LCD จอแสดงผลแบบ LED และจอแสดงผลแบบสัมผัสค่ะ วิธีการดูแลรักษาจอภาพ 1. ทำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าแห้ง 2. อย่านำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือลำโพงลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณไฟให้เป็นเสียงแล้วแสดงออกไปยังผู้ใช้ค่ะการใช้งานของลำโพง 1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากลำโพงเข้าพอร์ตคอมพิวเตอร์ผ่านการ์ดเสียงหรือซาวด์การ์ด 2. เชื่อมต่อสายไฟ 3. เปิดลำโพงกรณีที่เป็นลำโพงแบบไร้สายการติดตั้งก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งผ่านบลูทูธค่ะวิธีการดูแลรักษาลำโพงนะคะ 1. ควรทำความสะอาดด้านหน้าลำโพงโดยการใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก 2. ควรเปิดเสียงในระดับปานกลางหรือร้อยละ80เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่พิมพ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆออกสู่กระดาษการใช้งานติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการลงสู่คอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการพิมพ์ผ่านเมนูวิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ค่ะ 1. ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน 2. เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆดึงออกค่ะเมื่อนักเรียนได้รับความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลองไปทำแบบทดสอบหลังเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนนะคะจะใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการบรรยายเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ